مش كل حد يحسبها اك من كان اللي بوسنا منا عندهم الاستس ديات اوبينيوني مش كل حد يحسبها شدران بي ما ننتبهوش لقيت نحسبو الاستس عش ما نقفوش فتيد ونحسبو براسنا ام قال نفتكرو دايم اللي مش كل حد يحسبك نسميكم على دربوها رجال شوير مش كل حد يحسبك و من اللي يدال الفيدباك اللي اتياسال من عندكم سيسا سجت اللي مسينا وما انترسانت بالزيت بالزيت نايدو اللي كنا سجت اللي فاريعو من ريليجيون البوليتيكا تكلمنا وكل فوق الانيمالي اللي نحسب كين سجت انترسانتي وانكي فوق الشوكون تا بايزنا وكيف نبروفاو المشوخ السجت تالوم هو totalmente differenti ات نبروفا كم يستايكو ما تول دين السنسي لا سايفية invaria invaria mhux biss l-esperti li jiġu fl-istudio imma invaria s-suġġett innifsu l-idea kollha nbidlu ħalli anki intom matul is-sajf l-attenzjoni tagħkom dejjem tiġi għal xi ħaġa ġdida. Is-suġġett tal-lum huwa l-imħabba waqalas jgħid il-Malti meta semmi l-imħabba diffiċli tikkonċepixxi xi ideat ġodda li forsi mhux diġà għadnihom, is-suġġett eżawrit, idna nitkellmu fuq l-imħabba eluf ta' snin, l-imħabba tvarja minn imħabba romantika għal dik fejna fina li tagħti lilek innifsek għal xi ħadd, l-imħabba xetika, l-imħabba spiritwali, l-imħabba lejn ulied familjari, lejn ġenituri, fraterna. L-imħabba ma tispiċaqat lej pajjiżek, l-imħabba l-ideal, l-imħabba hija vasta ħafna. U għalhekk diffiċli tiġbora kollha f'dalħin li għandna aħna. U għalhekk se nagħżlu forsi u dan se nagħmluh b'għajnuna ta' psikologa li se tkun magħna fl-istudio, se nitkellmu fuq l-imħabba miġnuna. U hawn min jitbissem jisma' l-kelma kif tħobb bil-ġen. Jekk ikollok partner, pereżempju, jekk nitkellmu fuq ir-romantika x'dik l-iktar li nitaqgħu magħha relazzjonijiet tagħna ma' ħadd ieħor, faċli li timmaġina li għandek partner tal-ġen u allura ħadkun miġnun warajha jew warajh. U fl-ewwel żminijiet, fl-ewwel xhur forsi, verament tħossok isek miġnun warajh jew warajha. Jekk tħodha mit-tarf ieħor, jiġifieri meta xi ħadd ikun iħobbli xi ħadd u ma jibqax iħobbli xi ħadd jew sfortunatament wieħed minnhom għaliex u allura wieħed jitlaq lill-ieħor, faċli li wieħed ikollu ġen sħiħ għaliex ma jkunx jaf se jaqbad jagħmel. U rajna ħafna każi, il-gravi u l-kera u l-kbira hija xi kultant tidħol il-vjolenza fiha di. Imma rajna każi meta wieħed jasal anke jneħħi ħajtu wara li jkun attakka lil xi ħadd li telqu hekk ħesrem u għalhekk mill-jidher il-ġen mhux lakemm tajt li huwa veru jew le. Imma għaliex mhux kulħadd jaħsibek. Verament li jeżisti ġen mediku irreġistrat fil-bniedem meta iħobb l-imħabba tassew miġnuna. Kif wietkom fil-bidu tal-programm mela magħna għandna l-John Camilleri, il-psikologa tagħna, għal dawk li segwu l-programmi tiegħi f'diversi bnadi għal matul numru ta' snin li l-ġewn jiftakruha fuq stazzjoni ieħor fit-tul fejn għandna konna nitkellmu spiss u niddiskutu ħafna suġġetti interessanti. Illum bil-pjaċir f'din is-sensiela mhux kulħadd jaħsibek Campus FM sensiela kif qatt fil-bidu tal-programm għandha feedback interessanti u s-suġġetti qed ikunu varjati mwieħed għal ieħor. L-imħabba. Ġewn, Law għandna samlek din mistoqsija, bħala psikologa inti, ovvjament tara ħafna nies u jkollok x'taqsam ħafna problemi u tagħti pariri u tigwida diversi nies, tipprova insomma li dana kulħadd jiddeċidi ju fl-aħħar. L-imħabba kif ukellek tpoġġilha perċentaġġ mill-każi kollha li tiltaqa' magħhom, tokkupa 70% pereżempju.
Naħseb li l-imħabba tokkupa 100%. Fis-sens illi l-imħabba jew kif wieħed jesprimi l-imħabba tiegħu fid-diversi aspetti tagħha hija waħda mill-ikbar kawżi ta' problemi u sofferenza ta' skemm tista' tkun ukoll il-kawża ta' ferħ u kuntentizza. Iġifieri ngħid illi l-imħabba se ssib li hemm problema fija fi kwalunkwe problema illi wieħed jiffaċċja. Kemm bħala ġenituri li jinkwitaw fuq uliedhom għax iħobbuhom, kemm il-mara illi forsi tgħira r-raġel għax tħobbu, kemm ir-raġel għax forsi ma jixtieqx li jara l-mara tiegħu titilqu għax iħobba. Iġifieri l-imħabba hija naħseb jien il-fulcrum tal-problemi tagħha.
Kważi kull relazzjoni mibnija b'xi mod fuq l-imħabba. Jew in-nuqqas tagħha.
Jew
il-konsegwenzi tagħha.
In-nuqqas ta' jiena ngħid, in-nuqqas ta' reċiproċità tal-imħabba.
Meta mill-ewwel tħanna f'aspett importanti hawnhekk, jiġifieri vera jew ħrafa li minħobb tassew ma jistenna xejn lura. Għax ma li tajt reċiproċità qed tfisser jiena nħobbok għax tħobbni. Mela hekk jiena naf li ma tħobbniex, jien nista' nibqa' nħobbok.
Meta ngħid reċiproċità.
Jew dik issir stat mentali differenti.
Ħana nagħmlu hekk. Reċiproċità ġifieri jiena jiena u inti qegħdin flimkien għaliex nixtiequ nkunu ma xulxin. U għax nixtiequ nkunu ma xulxin aħna kif aħna. Issa din tidħol dan li qed issemmi inti. Jekk jien veru ma poġi question mark, exclamation mark, underlined both.
L-interrogazzjoni jitkolla.
Jekk jien veru kapaċi nkun ġo relazzjoni fejn nagħti biss u ma nirċevi xejn.
L-ideal. Kważi l-ideal da, li tistenna xejn lura.
Li ma nistenna xejn lura, iva li nagħmel u I don't expect anything back. Il-question mark hija kemm nista' nibqa' nagħti mingħajr ma nirċevi għax kif jgħid il-Malti. Tħodd bla ma trott sa swar tħodd. Jiġifieri li l-bniedem ma jkollux source minn fejn qiegħed iġib il-feeling loved,
jħossu
maħbub minn x'imkien ieħor jekk mhux minn dik ir-relazzjoni, minn x'imkien dak is-support irid iġibu. Sitwazzjoni kif qed issemmi inti fil-verità jeżistu u daw in-nies jiena għandhom ammirazzjoni kbira, għandi ammirazzjoni kbira lejhom. Ġieri intaqgħu ma' każijiet pereżempju fejn il-mara jew ir-raġel wara li jiżżewġu jsibu ruhom jgħixu ma' persuna pereżempju illi timrat. Timrat fiżikament, timrat mentalment,
ma timrat.
Sewwa u ma tkunx tista' allura tirreċiproka b'mod appropriat ġewwa dik ir-relazzjoni. Imma nonostante l-ispaws aw ir-raġel jew il-mara jibqgħu hemmhekk jibqgħu jieħdu ħsieba jibqgħu
ħobba.
Tifhem, jiġifieri iva dawn il-każijiet li qed issemmi inti jeżistu. Aw min in inverted commas ħampoġija dina, aw min għandu what it takes biex jibqa' hemm.
Aw min jiflaħ.
Aw min jiflaħ għalija. U għaw minn ma jiflaħx għalija.
Għax jistenna minn għal majrit li kollu il-feedback kif najdu lu ħalli kompli. Għax kif għaw
karatri u għaw karatri.
Tirċievi biex tagħti.
Għaw karatri u għaw karatri. Għaw karatri li jipretendu li laqegħdin ġo relazzjoni, is-support, l-imħabba, l-intimità tittiġi kollha mingħand il-partner. U għaw min jgħidlek jiena naċċetta l-limitazzjonijiet tal-partner tiegħi, speċi u infittex affarijiet oħra minn x'imkien ieħor. Ħankun preċiża biex ma niġix misunderstood. Ejja ngħidu li jiena żewġt raġel li nħobbu, jħobbni, jipprova jagħmel li ma jisfen, imma l-psikoloġija ma jħobbix. Tiddiskutix miegħu l-psikoloġija għax ma jifhimx għalfejn, imma mbagħad lili bħala jien bħala persuna iħobni, rispettani, eċetera, eċetera. Ma nistax nippretendi illi bil-forsi li titgħallem iħobb il-psikoloġija biex jiena ngħix miegħu. Hemm tant psikologi.
Jew li jien insir inħobb il-futbol pereżempju, jekk il-mara tiegħu meta hu fissat fuqu, jien m'għandix għalfejn insir inħobb il-futbol ukoll biex noħoġbu jew biex iħobni.
Sakemm inti hija.
Tagħmel allowances ngħidulhom bl-Ingliż
ħalli spazji. Bil-forsi tifhem. Għax inkella il-persun biex ngħix miegħek u biex noħoġ li tħobbni u biex noħoġ li jien inħobbok, irid naqbel miegħek f'kollox. Irrit nħobb dak li tħobb int. Irrit tkun eżattament tal-istess feva.
Cloning.
Għax jgħidu l-ek, għax tkun ħaġa wahda, Iva, nkun ħaġa wahda. Imma mux l-istess. Imma mux l-istess.
Mux l-istess. Li bħalma ta' najdu n-nisa u l-irġiel għandhom ikun, undaqs imma mux l-istess.
Alla ħaġa tkun l-istess.
Ħani ġu għat-tema tagħna, aħna għadni għaddi diskussjoni hija imħabba miġnuna. U dal-programm huwa mhux kulħadd jaħseb hekk. Issa, fil-maġġoranza ta' n-nies fid-dinja, tant li għandna l-idjoma bil-Malti, għandi partner tal-ġen, inħobba mħabba tal-ġen u jien, allura, miġnum. Għasin ħobba b-mod miġnum. Speċjalment meta niltaqgħu fil-bidu, inti għajt ma żewġ persuni niltaqgħu, jgħaddu minn fażi li donnu maqqas difettu jgħed ma tara fil-sieħeb jew sieħba li qed titfajnejk fuq jew fuq u dika medikament inkunu għaddejjem xi perjodu tal-ġen vera, għax issa dieħed ma jaħsibha, jkun ħadd jgħid li mħabbajja tal-ġen. Tal-ġen illum tfisser wonderful. Fun. Ma fil-feru sens tal-kelma madness, dan kunu għaddejjem minn fażi tal-moħħ li m'għandniex kontroll fuq u f'dik il-perjodu.
Okej. Poġġejta b'mod interessanti naħseb l-aħħar sentenza Charles għad allura f'dak il-mument ma jkollniex kontroll fuq moħħna l-ewwel nies ma naħsibx li qatt għandna kontroll totali fuq moħħna.
Għall-irwieħ.
Għaliex il-moħħ tant hu kompless u għandek il-parti subconscious u għandek il-parti li hija conscious u għandek il-parti tal-planning u għandek il-parti tal-memorja u għandek ġifieri il-moħħ huwa biċċa bizzilla illi aħna bl-istudju bir-riċerka tallimna kif taħdem parti minna imma hemm parti kbira illi għadna ma nafux
misteru
kif taħdem hija misteru ġifieri ma nistax ikolna dika punto di prinċipju ma għandniex kontroll fuq il-moħħ. Jekk wieħed iħares naqra li teoriji ta' pereżempju unfinished business, ġifieri dawk il-memorji li għandna f'moħħna li qasbis nafu li għandna imma li qegħdin hemmhekk qed jinfluwenza għandna ħajjitna, jekk wieħed iħares lejn id-differenza bejn l-affarijiet li qegħdin jinfluwenzawna bħalissa hemm affarijiet li aħna konxi tagħhom u affarijiet li m'aħniex konxi tagħhom, mela kontroll fuq moħħna definittivament m'għandniex, però nonostante il-moħħ jaħdem bizzilla mingħajr ma aħna nistgħu nikkontrollawh.
Ma tantx konsolazzjoni kont dan imma skuża tajba ħafna affarijiet ukoll.
Eh, għax pereżempju jiġri ssib nies jgħidulek, pereżempju, nixtieq nonqos imma
Meħxuna.
Nixtieq għandi u naf x'irrid nagħmel għaliex ma jirnex xiriex. Dejjem nġibha din bħala eżempju. Jew inkella naf li jekk ngħira l-boyfriend se jitlaqni, imma ma jirnex xiriex ma ngħirx għalih. Naf li jekk litfa' ra sanċempilla mid-darba kuljum se ndejja u taqta' lill-mobile li spiċċaw niġġieldu.
Imma ma naf.
Imma it's too strong for me. Ġifieri qed inġib dawn l-eżempji. Biex nuri kemm aħna inkonxjament consciously inkunu nafu x'għandna nagħmlu, imma unconsciously ikonna reżistenzi biex nagħmlu dak li għandna nagħmlu.
Mela alla fine tispiċċa tagħmel iktar li għandek tagħmel milli dak li suppost tagħmel.
Ekku,
hekk il-ħajja nas.
Ekku, u ħafna drabi il-konflitt intern ikun il-konflitt tiegħi bejn x'suppost nagħmel u x'nixtieq nagħmel. U l-inabilità li nikkonċilja t-nejn.
Issa l-kuxjenza u insomma mbagħad.
Mhux eżattament, le, għax is-suppost nagħmel huwa dak illi r-regoli tas-soċjetà, ir-regoli tal-familja, kif ġejt imrobbi,
etika normi,
dak suppost. Imma mbagħad hemm ix-xewqat tiegħi, ix-xewqa li dil-persuna niftieqha tħobbni. Issa ħalli xi daqiet I'm barking up the wrong tree. Imma jien li din irrid issa.
Kum mom jien għajdu u l-ħabba għamja.
Eżatt.
Imma l-ħabba u għastat mentali dan u għastat.
Ħan nifmu għaliex l-imħabba hija għamja. Propjament miex għamja, eżattament. Naħseb illi Platun meta kien jitkellem fuq The Shadows on the Cave.
Id-dellijiet
fl-għar li huma riflessjoni jisu tar-verità. Kien close ta' din il-ħaġa, għaliex, għax aħna, meta nintaqgħu ma' persuna, b'mod mhux konxju, inkunu diġà assessjajna li din il-persuna. U tiskanta qisu għandna r-radar. Nippikjaw fuq dik il-persuna li se ġibilna dawk l-issues fil-ħajja tagħna li aħna għadna qatt ma rriżolvejna.
Isu web ġibda manjetika kolli.
Ekku.
Mhux kulħadd jaħseb hekk. Qed intisimgħu bħalissa lil John Camilleri, psikologa tagħna, li qegħdin nitkellmu fuq is-suġġett li mħabba miġnuna. forse tkunu tafu xi ħaġa iżjed lejn tarf il-programm. Ibqgħu isimgħu mhux kulħadd jaħsibha.
Nixtieq li forsi semmija jimmaġinaw naqra, dinha ħanamlu naqra immaġinazzjoni. Mela immaġina li inti rajt lil Charles Schwireb. Imma lil Charles Schwireb mhux qed taraħ kif inhu, però kif tixtiequ?
Kif tpinġef moħħok.
Kif tpinġef moħħok. Mela da se jkun perfett. Mhux qed ngħid li Charles Schwireb mhux perfett. Ma ħan ġibu eżempju. Mela inti tibda jekk inti trid traġel li huwa ħobb l-isport, kultura, saħħtu attrajenti sejħu ħsiebek jekk għandek żmien ħobb it-tfal, ma nafx, lista ma tispiċċa qatt tal-perfezzjoni u tal-ideali. L-ewwel darba li jinsa nara dan il-persuna, jekk kien inħossni miġbuda lejh, se nipproġetta dawn l-affarijiet kollha li għandi f'moħħi. Fuqu jisuhu screen tas-cinema. Mela jiena ħan ipproġetta da l-attur figment of my imagination.
Il-fantasija tiegħi.
Il-fantasija tiegħi u ma dabba kollha fuqek. Imma qed nippretendi illi jew illi live up to my expectations.
Li inti jekk tkun.
Li inti jekk inti fil-fatt. U tibda tiddiżab u mbagħad nagħmlu sitt xhur.
Bew stanni, telefonati, ħtif, ejra, ġiri.
Le, eħe.
E kolli maħi, raw għax, tidu għalik bizdon, no, kikun hemm dak il-possessjoni.
Ujkollok, allura dan huwa l-bidem perfett, dan huwa raġel ta' ħajti, din hija l-mara ta' ħajti, għanda kollox, għanda whatever I look out for din il-persuna għanda. Imma ma nirrealizzawx li din hija kollha projection.
Ġbija li għati għadda bajjien skon dak li nishtieq.
Skon dak li nishtieq. Wara ftit nibda niskopri illi jekk hemm ċerta in inverted commas difetti li jiena ma rajtx qabel. Ma ma jkunu difetti xejn fil-verità, jkunu aspetti tal-karattru ta' din il-persuna illi jiena fil-fantażija tiegħi għalbidu ma kontx qed nara.
Jew ħallejthom barra.
Jew ħallejthom barra. Jew għax ir-relazzjoni ta' bejnietna kienet ġdida, konna qed nesploraw ix-xulxin ma rajthomx, jew inkella forsi għax ir-relazzjoni kienet għadha ġdida tnejn li aħna minna effort iktar mis-soltu biex nixbdu li xurxin. Allura nibda ma noħroġ bin-nuċċa li noħroġ bil-contact lenses għax biex nidej dejjem aktar attrajenti, dejjem bil-makeup, jew dejjem xi żarbun bit-takkuna, jew xari dejjem pulit, jew ħallu ħanini u kien tagħmel ħanini biex tinogħġob.
Vetrina.
Imma insomma, wara ftit.
Mażommi.
Mażommi.
Il-vetrina.
Dak li jkun over and above dak li inti kapaċi
tagħmel
sforz enormi, imbagħad nibdew
naqraw
ar-rutina. U nibdew niskopru li l-persuna mhijiex dak li jiena proġettajt fuq l-iskrin, imma hija persuna tad-demm u l-laħam u tibda l-fażi diffiċili tal-intimità. Fejn ħafna nies jibqgħu diskanta snin twal jgħixu bit-tama lill-illużjoni tagħhom sessi r-realtà
li jinbidel.
Li jinbidel.
Nisimgħu spiss.
Li jinbidel. Imma l-bniedem ma jinbidilx. Sakemm il-bniedem ma jridx jinbidel, ma jinbidilx, u sakemm il-bniedem jinbidel sa fejn jista'.
U meta jkollu moħħu mistrieħ jinbidel inqas naħseb. Għax ma jkollux għalfejdu, nu
jinbidel inqas.
Jekk ikollok relazzjoni, meta jiżżewġu tnejn.
Bniedem matur jirrealizza. At a certain point, illi jekk ħajjaqpa jagħmel din l-azzjoni, ir-relazzjoni tiegħu se tbagħti. Se jgerrex il-persuna allura jipprova joqgħod naqra attent jirranġa. Però bniedem illi qiegħed jippretendi li l-persuna l-oħra li tkun kif jgħidu u viċa versa, hemmhekk jien qed nistenna li l-ieħor jinbidel biex jurini li jħobni. Mhix qed nirrealizza li l-fatt biss li jridu jinbidel diġà qed ngħidu li ma nħobbux.
Għaxa timponi Dak li biex tiqid fuq ħaddieħor.
Biex inti tkun tħobni, ma inti titkun hekk. Sine qua non, ifisser, li jien ma ħobbokx kif int.
Jiġifieri, ħa ngħidu hekk biex niġu għal dak li tlaqna minnu fil-bidu. Alla fine hemm ċertu ammont ta' ġenn ora qed nesaġeraw il-kelma ġenn mhux da mhux ġenn preċiż. Imma m'intix f'siktek, ħa nagħmluha iktar ħafif.
Nfoġġuha mod ieħor.
Ma tkunx f'siktek. L-ewwel xhur ta' din imħabba li tiżbruha. Ħa
nirriskja il-semmija. Jaħasbu, illi jina, għan il-riski għan aqra. Li jina, nħobna me l-labels. Imma, effettivament, meta bniedem, mhuwiex in touch ma' realtà, hemm aspett ta' ġenn.
Ma' baqax siktu.
Ma' baqax siktu. Issa, jista' jkun aspett ta' ġenn in inverted commas, jiġifieri li xi ħaġa within the normal range u tesprimi ruha biss f'din l-imħabba. Fejn ankan biddel il-komportament tiegħi minħabba f'din l-imħabba. Kadera lakrima nella minestra kien jgħid Gianni Morandi, ġifieri. Ok. U naħseb biss fuq din persuna u ħafna doodling u fejn qabel, you know, speċi.
Nirranġa kemm nista biex.
Kien naf min, tellaq minn eżami, ra kif għamel u spiċċa kmini biex imur jiltaqa' mal-boyfriend. Ftik innofsija li kellhom biex ċansi jiltaqgħu dak il-ħin.
Jiġifieri għax ġenn kif ngħidu bil-mal.
Naf qas ukoll.
Qas tista' tgħix mingħajru.
Fejn persuna, fejn persuna niftakar din l-istorja, persuna ferrat u fil-beraq jitlaq spiċċaw bla telefon, jien qatta daw minn għax x'ġara insomma spiċċaw. U
baqgħu x'jien namraw fuq it-telefon.
Telaq minn ġoddar għax l-arusa ma kienx tiflaħ, mexa. Nizel, fix-xita, nizel, in-nizla tal-melliħa sax-xemxija, biex iċemplilha minn telefon box.
Mamma mi, u ħaxi ċmajra, insomma, jow, xi xarba kbira.
Xarba kbira.
U medalja.
U mbagħad tista' timmaġina it-tfajla ġifieri kemm apprezzat. Imma se jiġifieri meta l-bniedem mhuwiex in touch mar-realtà, meta l-bniedem qed iħares lejn l-iskrin u mhux lejn il-persuna vera.
Dak li pitteru.
Dak li pitteru hemm element ta' ġenn issa. Ħa niġu għall-appropriateness tal-ħaġa.
X'inhu sew?
X'inhu sew? Mela, din l-iskrin tista' tkun dik li aħna insejħula appropriate screen, jiġifieri. Il-persuna li jien qed nipproġetta fuqek. Inti qrib ħafna tiegħu.
Allura
tiffittja. Ara diżappuntu mbagħad ma jkunx daqshekk kbir, għax meta jien infittex nara illi fil-projection tiegħi hemm ħafna realtà. Mela l-ġenn huwa żgħir.
Għandi marġinu żgħir.
Marġinu żgħir ma jimportax
ninduna.
Mbagħad b'xi mod inġaħġa.
Dawk huma li jirnexxu
ġifieri ġeneralment li in the long term jirnexxu. Imbagħad hemm dawk però illi l-iskrin ma tkunx adattata, ġi il-persuna tkun far away ħafna minn dik li qed nipproġetta fuqha u nibda nsib diżappunt wara diżappunt wara diżappunt. Issa. Jekk jien bniedem matul.
Ġenn ikbar jerda.
Jekk jien bniedem matul u saqajja mal-art ngħid isma' hija ra ħbieb konna mija nifgħu.
Ma taħdimx.
Imma dejjem issa taħdem. Speċi let's call it a day, inti dejjem se jkollok post ġo qalbi. Imma imma meta niġu hekk isma' ħid ir-relazzjoni.
Ma nikkommenti.
Imma mbagħad hemm nies jew minħabba nuqqas esperjenza, jew minħabba immaturità, jew minħabba
sens ta' possessjoni.
Sforz eħe. Imma iktar illi għax jiġu jitilqu mid-dar.
Eh.
Jew għax inti il-persuna ideali għalhom hu misiri.
Għandek ċirkostanza partikulari stranea għall-imħabba tar-relazzjoni.
Alright, illi inti tħossok illi u l-immaturità tal-persuna. Jew
x'bnejn għad-dar.
Jew x'bnejn għad-dar, whatever. Illi tħossok illi assolutament din ir-relazzjoni obbligata, I have to make it work. Jew għax kellna
esperjenza.
Jew għax kellna esperjenza sesswali ekstramatrimonjali li seta' kellha l-frott tagħha. Ukoll. Ġieli kun hemm illi somehow inħossni obbligata illi this relationship has to work. U nibda npoġġi sforzi fuqek biex inti tinbidel, inti tpoġġi sforzi fuqi biex jiena ninbidel u nidħlu ġun fern. Dak li l-Franċiżi jgħidulu folija de ġen għal tnejn. Fejn jiena inġennek bid-demands tijaj li jinti ma tistax tikkopja maħħom. U viċa versa, u nispiċċaw niġġieldu.
Tigran faf xuxin għazijek.
U meta ikunu każijiet fejn nixtu platti li xuxin, nixtu twaġen. Tidħol l-violenza. Iva, għax mbagħad tant tqabbiżieli li jinti m'intix qed tkun kif qed ngħidlek jien ħalli jien inkun nista' neqpa' miegħek.
Kważi kważi rrid inti obbligat tagħmel dak li qed ngħidlek ħalli jiena ħossni obbligat li nibqa' miegħek.
Ekku.
Biex isserti lu qed idu.
Assolutament. U dak hemmhekk naħseb jien
il-diżastru.
Id-diżastru. Għax mbagħad tiskanta tispiċċa u mbagħad nispiċċaw bis-separazzjoni, u mbagħad nispiċċaw illi d-diżappunti tagħna niżvogawhom fuq it-tfal. Għax nibdew, ma nħallikx tara t-tifel jekk inti ma tagħmilx hekk, ma nħallikx tara t-tifla jekk inti ma tinix din. B'xi mod jew ieħor it-tfal jispiċċaw malhom, allura l-omm ikollha power enormi fuq ir-raġel, ir-raġel mbagħad jispiċċa jagħmel
affarijiet.
U dak li kun qed jiġri fir-relazzjoni ta' bejnietna inkompluh wara u ndaħlu aktar karattri. Fil-dizastru.
Stiġi l-pika, un-bat u l-gwerra.
Uħat tiħor jisbitċaj bati minħabbar fqat li jahna ma kennix l-opportunita. Illi, at a certain point nejdu, this is not going to work. Issa.
Jow ma kennix l-arfin li naraw għadi. Għaxaw ħafna nis, momja, ma jkunux għet jaw.
Pero d-batija jħossa kullħat. Illi jinħan il-taqa miħak, senna ftit, li jinħan il-taqa miħak, u diġa minix kontenta, san il-taqa miħak u diġa għandir rezervi.
Ekku.
Għan il-taqa miħak, u pero ċertu suġġetti minni san il-diskutiju, maċ naf li ma naqblux. Tibda tinduna meta għanti tibda t-intervista n-nis wara. Illi ċerta sinjali ikunu hemm minn qabel. Għaw minn jgħaj, lakin bidel minn lejla n-nar kif iż-żewġna. Ok. Issa qed intejxu ma' xulxin 24 siegħa kuljum. Allura iktar qed taraħ at first hand. Forsi ċerti affarijiet li kien hemm qabel ma kontx qed tarahom. Imma kieku anke kieku kellna nduru fuq l-imħabba taż-żgħażagħ, pereżempju llum l-imħabba taż-żgħażagħ, ħafna drabi tisma' le jiena m'għandix commitment speċi jiena
fil-fatt kont se ngħidlek jiena kważi nistgħu ngħidu li llum b'mod popolari mhux kwalifikata għal kollox għax il-ħin ma jippermettix daqshekk nistgħu ngħidu li r-relazzjonijiet u allura l-imħabba hija fi kriżi. Fis-sens li tisma' ħafna nies jinfirdu, tisma' żwieġijiet li rari jkomplu fit-tul, kważi ma ngħidlekx li hawn ċirkostanzi fej meta tiġi biex tiżewweġ titkommetti ruħek x'tagħmel jekk inqala l-bżonn ta' separazzjoni annullament, eċetera, eċetera.
Għax aħna.
U iżda saħ li qed tgħid inti li qed jgħidu min jien ħa niżewweġ ma tarax qabel konna ngħidu għall-ħamiem iż-żwieġ, imissa mhux għall-ħamiem ti tkun miġnun, ma issa qed iddublok tkun miġnun bl-imħabba, tkun miġnun jekk tikkommetti ruħek. U milli għadek hemm azzissa ġew ħa ngħid il-verità, titkellmu dejjem ma' ġew kamilli l-psikologa tagħna. Il-verità hija li kważi m'hemmx relazzjoni perfetta. Ma tiżistix. Evidenti diħla kompromess kbir biex tara kif tipprova tgħixha.
Għaliex, ħan niġu għal.
Issa waddab tlek.
Iva. Ħan nippruvaw dażmin hawn dak li aħna ngħidulu in-neuropsychology fejn jidħol proprju studju tal-moħħ f'ċerti aspetti. Mela. L-emozzjonijiet in ġenerali. Teorija ta' Lang, Schachter, Davis. Tajt illi aħna mentalment, bażikament biex inpoġġi teorija f'sentenza sempliċa ta' qed inkun sempliċistika. Bażikament aħna nirraġunaw dak li nħossu fiżikament. U nagħmlu t-teorija tagħna. X'suppost qed inħossu.
Issa l-esperjenza tija teorija.
Aħna l-esperjenza fizika, idun tuwa meaning. Issa il-meaning tal-esperjenza emotiva fizika, il-meaning li ntuwa aħna.
Tifsira tagħna totali.
Tifsira tagħna totali.
Mhux tal-kotba di.
Le, ġifieri din hija teorija fil-kotba biex niftehmu. Kif aħna nagħmlu teorija tagħna tal-ħajja. Ma
aħna mhix xi ħaġa stabbilita bil-fors.
Le, dik aħna skont aħna. Skont il-background tagħna, l-personalità tagħna, l-upbringing tagħna, il-genetic makeup tagħna, aħna naqbdu l-feeling. Untuħ meaning.
So, mela, jina għet nħos xaħġa, u issa daj fissa xaħġa.
Iva, il-problema hi, illi t-tifsira tagħna, sewa, l-ewwel nies qatt ma tkun totali, għax ma nafux l-aspetti kollha tas-sitwazzjoni.
U maħiex professuri.
It-tieni tiddependi ħafna mill-personalità, u mill-kultura, u mir-rwol. Mela, mi ma tista' qatt tkun tifsira oġġettiva, hija tifsira soġġettiva ħafna. Soġġettiva ftit, soġġettiva.
Kif narajjien biss.
Kif narajjien. Mela, eja nieħdu eżempju. Mela jiena rajt mara, jew rajt tfajla, jew rajt ġuvni. U xin rajtu? Ħassejt qalbi tħabbad, ħassejt il-pols jiġri, ħassejt tferfir, u għad mela din imħabba. Din hija love. At first sight.
Et inħossa.
Et inħossa.
Mhux kulħadd jaħsibek. Qegħdin tisimgħu bħalissa lil John Camilleri, psikologa tagħna, li qegħdin nitkellmu fuq is-suġġett l-imħabba miġnuna. Forsi tkunu tafu xi ħaġa iżjed lejn taf il-programm. Ibqgħu isimgħu mhux kulħadd jaħsibek.
Qed inħoss xi ħaġa li jiena qed ninterpreta bħala imħabba. Issa. Jekk hix imħabba jew le? Hija xi ħaġa oħra mbagħad dik l-interpretazzjoni li jien qed nagħti ta' dak li qed inħoss jien. Għaliex, għax aħna.
Ma min se jgħidli jekk kienx żbaljat jew li ħadd ma jista' jgħidli għax dejjem jien naffiċ għal irrid.
Ekku. Issa, mela ħa naslu għalija ftit ftit. Mela, aħna daw il-feelings, daw il-qalb tħabbad, il-ħalq jixxotta, dak
it-tferfir,
pupilli jikbru, u eċċitament. Daka, jinħass ġo parti tal-moħħ li tissejjaħ il-limbic system. Is-sistema limbika. Illi hija l-parti tal-ġisem tal-moħħ illi aħna assolut issa m'għandx m'għandix kontroll fuqu.
Jimxi waħdu.
Jimxi waħdu. U l-parti l-iktar primittiva tal-moħħ.
Issa reazzjoni, istint kważi.
Affettwata ħafna mis-sens tal-smell, tax-xamm, ix-xamm imur dirett fil-limbic system
tal-fujħa.
Affettwata ħafna ukoll b'mod indirett bil-memorja, dak li jgħidulu is-sistema ta' puppets. U affettwata ħafna wkoll minn aspetti minn partijiet oħrajn tal-moħħ tipo dak li jinsejħulu l-hypothalamus u l-amigdala. Issa. Dan, il-hormones, hemm neurotransmitters, illi iġaluna, jew li ħamplu ġuwa hekk, illi jindunaw dal-partijiet tal-moħħ li aħna qed inħossuna
eċitati.
Eċitati. Issa. Din informazzjoni ta' jien inħossni eċitat dawn il-partijiet, imbagħad jibatuha, jittrażmettuha. Dak jinsejħulu l-cortex. Il-cortex huwa dak il-parti tal-moħħ li żviluppa f'dawn l-aħħar 10,000 sena u li għandna kontroll fuqu. Sowa?
Żviluppa jnieħu aħna biċċa biċċa.
Biċċa biċċa. U dak il-parti tal-moħħ, il-cortex, ħafna minnu huwa il-front il-cortex, jiddeċiedi jagħti meaning lil dawn. Dawn is-sensations. Issa. Jista' jikkonkludi li lejjena qiegħed taw fuq mejdan u qed nitkellem ma' tfajla ħelwa, candlelight, bla bla bla. Jew forsi qed nara tfajla bil-bikini sabiħa, nieżla tom u snieċ anka sesswalment eċitat. Mela ikwis jien inħobba.
Ma tkun tifsira personali tiegħek.
Fedika tifsira personali tiegħi biss,
jista' jkun hemm kasu hekk.
Mhux bil-forsi jista' jkun li jiena dak il-ħin tant qed nara sabiħa. Illi qed inħossni sesswalment aroused għalija din. Imma nħobba xejn. Hija.
Qed nitfixkel?
Qed infixkel l-imħabba.
L-analiżi tiegħi.
Dik lek l-Ingliż għandhom sewwa falling into lust or falling into love.
Ekku, tnej berba u tnej blelle.
Qed tifhem? Issa. Waħda m'għandix taqsam mal-oħra. Issa, il-question kbira allura hija. Għandi paċenzja. Għandi dik id-distakk neċessarju biex nara over a period of time. Jekk dak li qed inħoss u wix last jew u wix love.
U x'żina jew imħabba.
Għas nejt il-kelma zina, xil-kelma zina għanda konnotazzjonijiet negativi.
Insomma, l-asla għasija pozittiva għana jidu. Eċitament sessuali.
Eċitament sessuali, li jina.
Moralment konna jidu la zina, zina, ma probabli kħed tal-tinti jowsam.
Eħan jidu illi namre distinzjoni bejn. Erawzi sessuali. Illi jinforsi dak il-ħin qed inħoss lejn persuna partikolari. Imma li minħabba raġunijiet morali flok nammetti dik ngħid mela din hija mħabba.
Ekku, niġġustifika.
Niġġustifika. Inti hija meaning. Meaning li huwa aċċettat kulturalment, aċċettat moralment u aċċettat soċjalment. Issa, l-iżbal fejnu. Li jiena għax iddeċidejt illi this is love.
Ecco.
Ma nagħtix li dan-nies l-opportunità li ngħid isma' m'hekk żbalja jgħidha ma kienet imħabba xejn.
Jew timxi bil-mod biex it-tibsa.
Nimxi bil-mod ħalli nara jekk ħaġa
tista' xi. Parir ukoll għax issa dħalna fi professjonijiet li mhux il-bniedem bent minn kollha jafu.
Imma isma' ejja naħduha bil-mod il-ħaġa. Ejja naraw jekk aħniex kapaċi nibnu l-intimità. L-intimità x'jiġifieri illi jiena sa fejn nista' nakkomodak.
Naċċettak bid-difetti tiegħek.
Jekk jiena nara li kapaċi ngħix miegħek bid-difetti li għandek ma' dik hija mħabba.
Imma witħol ġenieħor ġo ħawa ftit tax din interessantissima l-ħin kontra tagħna xorsi fadli na xar minuti li żjed.
Però sentenza għadha. Il-problema li qed nifaċċjaw illum illi aħna meta l-feelings jitilqu, meta l-qalb ma tibqax tħabbad u meta ma nibdew.
M'għandekx tħoss l-istess.
M'għandix inħossni l-istess. Għaliex jgħidulek, jgħidulek għax m'għandix feelings iktar għalija.
Ekku.
Alright, mela l-limbic system għamil lek shutdown.
Ekku.
Mela qed niġu kontrollati.
Ġej ftijak jisek issa.
Issa ġej issa, hello.
Isma jiena minn xi żballa.
Ma xejn għalik, ok.
U dik biex imħabba. Probabbli qatt ma esperjenzajt l-imħabba fil-proċess kollu allura. Jista' jkun kont żbaljata totalment, inti ħassejt bis-eċitament u kont taħt l-oppju. Issa ħriġt minna u f'daqwa tiskoprejt li qatt ma kellek imħabba. Mill-banda l-oħra seta' kellek imħabba u ma rafx trawwima.
Trawwima.
U xek naħseb.
Eżatt, eżatt.
U għalhekk inti taħseb twissil dak li jkun li ma jaġġix b'daw il-fażijiet.
Illi nieħdu gost waqt il-fażi tal-eċitament, waqt il-fażi tal-ġen. Let's enjoy it. Sabiħ. Jew tqum bil-lejl u taħseb fih u taħseb fiha. Ejxa hu gost biha. Imma ti pretendix illi ħatiqpek għal dejjem.
Tittaħsbilha.
Tittaħsbilha, l-ew nies tittaħsbilha għax xi darba se tonqos.
U tittarbi. Walla
ħares miex hekk. U ħsbilha biex tgħallem kif qed tħossok u x'qed tagħmel biex tħossok hekk. Biex when it starts fizzling out, tgħid isma' m'aħna qabel konna niltaqgħu aktar ta' spiss, konna niltaqgħu aktar weħedna, konna mmorru naqrik ta' ħdejn il-baħar noqogħdu ninnamraw ftit. Ejja nkomplu nagħmluhom dawk l-affarijiet għax dawk l-affarijiet jiġġeneraw ħsus illi jiġu reġistrati fil-limbic system illi mbagħad imorru fil-cortex u ngħidu dik imħabba e nikkultivawhom mhux għax issa nħobbu li xux jinbla ma nagħmlu xejn. Il-limbic system irid jibqa' jiffunzjona kif ngħidu aħna. Għax tiskanta l-limbic system għandu kontroll fuq il-cortex, imma l-cortex m'għandux kontroll fuq il-limbic system.
Sa mhux dejjem jistgħu nikkmandaw li dik is-sistema li tmexxina. F'dak l-eċitament u f'dak l-inħossu. Viċiversa ejwa, l-eċitament timexxina ħafna drabi. Problem jisfar il-ġen. Dak li qed niddiskutu llum biex ma jaħsibek.
Let's fall in love b'da l-ġen. Nikkultivaw ħda l-ġen, narfu.
Kontrollaw ftit minnu forsi jekk jien nexxin, għax kont inti ma tantx nista'.
Narfu, imma b'ċerta maturità, narfu. Mela jekk nagħmel hekk u hekk, se nħossni hekk u hekk. Mela ejja nagħmel hekk. Pereżempju, jekk aħna inna flimkien sentejn. U tinħossuna naqra birdini xuxin. Mela, jekk nħorġu candlelight dinner u mbagħad immurru passiġġata ħdejn il-baħar u mbagħad forsi ma nafx, whatever. Forsi
għandna
ninvestu naqra.
Ninvestu, ninġabru ftit.
Ninġabru ftit. Jekk jiena qed ninduna li pereżempju kont meta ntqajt miegħu kont 57 kilos, illum trajt 67. Mela l-limbic system mhux ħana fett waħħilu kif kont naffett waħħilu meta kont 57 kilos. Għax jgħidu lek għax minnu ħobbok iħobbok kif int. Iva, it fair enough.
Imma di li kont se ngħidlek l-ewwel u mħabba li ħin qed jaqa' ma xtaqx nitlaq mingħajra. Li meta tasal fil-punt tal-maturità, jiġifieri li nibqa' miegħek anke jekk l-affarijiet li kont nara qabel madhomx hemm issa m'għadekx toġobni daqs qabel, jista' jagħtilka. Li wieħed mill-sieħba li jkunu f'relazzjoni jibda jċedi ħafna 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 għax iħobb. nżawdi l-espressjoni, għazdi ma nafxu xu ġustifikata. Imma għaxi hop, jibda jċedi, 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 un-nissaporti di, un-nissaporti di, un-nissaporti dik, u jaddi ħarja, kważi ma arterju. Li xkultant, jispiċċaw anki traġikament fl-axħar daw, hemm momenti fej, 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 smajna anki bi violenza, xi ħadd joqtol xi ħadd, jekk mhux lilu nnifsu wkoll.
Ok. Għaliex, meta aħna we are in lust, mhux in love.
Ekku, dik il-parti tal-pjaċir.
Dik il-parti tal-pjaċir. Huwa faċli ħa jiġi faċli ħafna għalina li nagħmlu inverted commas ċerta sagrifiċċji għal xulxin. Anzi tuna pjaċir. Iżid mal-pjaċir. Meta aħna
gratifikazzjoni u soddisfazzjoni.
Meta aħna we move out of it u niġu fil-parti tal-av, hemmhekk irridu ndaħlu kelmoħra. Irridu ndaħlu rispett.
Mal-imħabba hemm ir-rispett.
Mela, iva, tħobni kifin. Imma hi, tagħmilli liġ diffiċli nħobbok.
Dan klim ta' deb issa qed tgħid bħalissa ġew nimmaġina li nidili iktar partijiet saw.
Tagħmilli liġ diffiċli għamili li faqqax
ejni.
Ejni nħobbok. Tippretendix wisq minn għandi. Ġifieri jekk inti taf pereżempju li jiena nisa ħoxnin idej qumni. Taħxinx.
Tibqax teħxin iżjed.
Tibqax teħxin iżjed jekk tista'. Għet nitkellem f'każijiet ta' Marta.
U tagħmel ġejt li lagħin nifsek.
Qed inġib dar eżempju.
Tieħu eżempju.
Jekk inti taf li jiena wara li saru t-tminja ta' bil-lejl niddejjaq inkun id-dar waħdi. Ipprova ddum xi xogħol sal-10 ta' bil-lejl. Kuljum.
Jew tiġġennen fuq il-futbol iż-żejjed li ma narak qatt.
Jekk jiena naf pereżempju li inti tissegwi ċ-Champions League, paċenzja nagħmel tleċċur nieħu paċenzja. Imma mbagħad hemm il-Champions League, hemm il-UEFA Cup, hemm il-Premier tat-Taljani u tal-Ingliżi tal-Ġermaniżi tal-Spanjoli. Din il-kelma tagħmilli liġ diffiċli biex jien nibqa' nħobbok.
Jis, hemm il-qisien huwa u l-qis. Okej.
Allura mekk jidħol ir-rispett. Jiena b'kemm ħa nabbik? Mhux aħjar nisaqsik x'tifla qabel nabbik? Tifhem? Għax imbagħad fejn m'hemmx rispett.
Jibda jgħaw.
Anka l-lasta jispiċċa?
Għax il-pjaċir jitlaq ukoll mbagħad jekk inti m'intix kuntent jew inti għajjien jew inti
mweġġa. Min ma jħossux irrispettat, iħossu abbużat. M'hemmx middle road. U min iħossu abbużat, il-limbic system jagħmlu shutdown.
Ekku, di tajjeb għax semmejta ħafna l-limbic system u forsi min qed jisma' l-programm bħalissa mhux waħad jaħsibek ma semax mill-bidunet. Forsi qabel ma nitilqu tirrepeti għax inti ġa spjegħeta tajjeb ħafna. Il-limbic system hija parti mill-moħħ tagħna li aħna m'għandniex kontroll fuqu u li matul is-sekli għalkemm żviluppajna partijiet oħra li bihom nikkontrollaw lil nfusna, jekk niġu eċitati pereżempju diffiċli nikkontrollaw. Kważi nikkontrollaw jew bid-dixxiplina, jew bit-trobbija, biex tikkontrolla l-pjaċir, mhux dejjem faċli. Jiġifieri jekk qed tieħu gostu titħaq, ma dejjem faċli tajdu nixtlaftin, titħaqx.
Jiġifieri tajdu titħaqx il-ħaj iktar.
Jiġifieri rridu naċċettaw, nammettu mhux hekk. Li għandna parti mill-moħħ tagħna li niddiskrivuha bħala miġnuna jew il-missirietna kienu jgħidulha mħabba miġnuna, li ħafna drabi ġorna magħha. U nitilfu donnu ċertu kontroll.
Nitilfu l-orientament.
Ta' x'aħna nagħmlu fil-realtà.
Ekku, issa. Issa, jekk aħna nassoċjaw l-imħabba mat-telf tal-kontroll, allura l-imħabba miġnuna.
Jiġifieri jekk l-imħabba tagħna hija totalment inkontrollabbli.
Li aħna nħossuna li nħobbu għax inkunu f'dak l-istat ta' tferfir.
Ekku.
U meta jitlaq l-istat tal-ferfir nikkonkludu li ma nħobbux.
Ġifieri ħana qegħdin inqisu nħobbux jew le minn l-istat ta' eċitament skont il-famuża kelma feelings dak li nħoss għax il-feelings tiegħi jinbidlu mela jien mħabba.
Ħares le. Issa l-kwestjoni hija jekk inti x'kapaċi tiqbad ħobb anke meta tferfir jonqos.
It-test veru da, l-eżami ta' veru.
Attifhem? U mat ma ngħidux għax qatt ma ħabbejta jew qatt ma ħabbejtu. Għaj tagħmilt ftit xhur fejn ħsibt li stajt inħobbu da, imma ma skoprejt li proġettajt persona fuq dil persuna li hemm quddiemi u kienet kollha mal-ġenerazzjoni tiegħi.
Ma kontx sikti għal kollox.
Ma kontx sikti għal kollox.
Ma ħafna m'għandhom x'kuraġġ jammettu daqshekk kumbat, anke l-isseħeb tagħhom. Jiġifieri jgħidu l-affarijiet ma jinbidlux u l-imħabba tinbidel u ma tibqax l-istess.
L-imħabba tinbidel, l-imħabba ma tibqax.
Tista' matura jkun imħabba vera.
Però persuni maturi jgħidulek. Isma' jiena dak il-naqra ġenni jogħġobni x'aqek il-naqra ġenni jogħġob il-kulħadd. Allura nippruvaw illi fir-relazzjoni tagħna nintroduċu l-ġenna aħna.
Tagħmel taħlita sabiħa.
Tagħmel taħlita sabiħa, però dak jirrikjedi maturità. U jirik jiddi rispett.
U fuq dak il-parir ta' John Camilleri, psikologa, aħna se kollan temmu din id-diskussjoni verament interessanti, ħarbet minn idejna, s-suġġett ukoll huwa tal-ġen, u s-suġġett propju kien l-imħabba miġnuna. Nittamaw li intom wara dak kollu li smajtu għandkom xi opinjoni aħjar milli kellkom meta bdejna. U hemmhekk inħallu l-ġirja tagħna fuq l-imħabba miġnuna kif għadna fil-bidu kif għad fil-bidunet tant inferat aspetti tal-imħabba fil-bniedem illi diffiċli fehm anke l-imħabba lejla annimali, l-imħabba lejla ambjent bħalma semmejna xi drabi oħra. Tħobb ġilat ngħidu u tħobb l-ommok. L-imħabba hija biex ngħidu hekk ftit munita komuni ħafna. Fissa s-sien il-bniedem dunu, ma jiex minna d-dinja d-dur l-imħabba, kif jgħajdu. Ma naħseb li smajtu bizzejiet għallu, u għalek nittama li b'dawk il-ħsibijiet li waslitinna l-istidna tagħna il-program mhux wieħed jaħsibek, forsi ħareb xi ħsieb ieħor minn ħadd ħadd minn hekk. Sakemm neġgħu taqgħu ġimgħa d-dieħla ċaxwiegħek, nsemmikom.